host Českého rozhlasu Ostrava.
Přívětivé dopoledne vám všem přeji. Dnes je to setkání s člověkem, který se vyskytuje právě v tom prostředí, které zaslouží spoustu obdivu, protože je to lékař. A abych byla úplně přesná, tak je primářem oddělení dětské hematologie a hematoonkologie pan doktor Hubert Motl. Dobrý den.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Já děkuji za to, že jste přijal, protože když se člověk podívá na to, jaký vy máte záběr, a to si teď tady chvilku povídáme o tom, že jste je docela zvolnil, tak mám pocit, že prostě jeden život na to je krátký. Jak to máte teda teď ve svém věku, který jste mi prozradil, s tím záběrem?
No, to je velice, asi bych mohl říct, jednoduché. 4 dny v týdnu jsem v práci, v nemocnici, na klinice a ten zbytek musím stihnout rodinu, společenské aktivity, kulturní aktivity a zatím se mi to daří.
Vy jste rozkročen, jestli to stále platí teda na spoustu míst, takže vaše, řekněme, domácí prostředí je fakultní nemocnice Ostrava?
Ano, teďko ano.
Ale jinak jste ještě vlastně působil na různých jiných klinikách či v jiných nemocnicích, a to nejenom v Česku.
Ano, naprostou většinu svého profesního života tady v Česku jsem strávil v Motole na klinice dětské onkologie a potom hematoonkologie a mezi tím jsem se vyskytoval ve dvou etapách po několik let v zahraničí.
Kuwait, to je třeba jedno místo.
Ano.
Což je něco, co v každém musí vyvolat jakýsi otazník, jako jak se tohleto stane českému lékaři, že začne zakládat kliniku v Kuwaitu?
No, je to shoda náhod a tak, jako to bývá v mnoha aspektech našeho života, tak se prostě, byl jsem asi ve správnou dobu na správném místě, takže jsem byl osloven, jestli bych měl zájem. Já jsem ten zájem měl, takže jsem tam poprvé odjel v roce 2008. Byl jsem tam 6 let, pak jsem se vrátil, pak jsem pokračoval v Motole a pak jsem tam odjel znova v roce 2019. Zase na, už mě, nechci říct přemlouvali, to se zase nechci takhle chválit, ale byla to nabídka, abych ještě tam dokončil něco, co jsme tam začali se skupinou lidí, se skupinou lékařů, cizích lékařů, většinou z nich to byli kolegové z Egypta. To je další aspekt důležitý, že ty lidi už měli nějakou zkušenost z dětské onkologie. Tím to také odboural jazykový problém, protože ta arabština je prostě pro ně rodný jazyk, jak pro ty kolegy z Egypta, tak samozřejmě pro lidi z Kuwaitu.
A vy jste se tam tedy domlouval?
Anglicky. Mm-hmm. Je pravdou, že nemalá část populace v Kuwaitu umí anglicky, alespoň tak, aby se základně domluvili. Mm-hmm.
Jak moc je to jinak, když se člověk ocitne na tak odlišném místě?
Úplně. To je jiný svět. Možná, že to znají lidé, kteří se do arabského světa dostanou v rámci třeba dovolených nebo krátkodobých pobytů, ale pravdou je, že něco je jiného krátkodobý pobyt nebo návštěva a něco jiného je potom pracovní povinnost nebo kontrakt, kdy tedy jste v plném zápřahu v uvozovkách s plnou odpovědností a možností vhledu i do jejich myšlení, názorů, chování se. Je to úplně jiná kultura samozřejmě, člověk pochopí plno a nepochopí, možná lépe řečeno, plno politických rozhodnutí, které se týkají tohoto regionu.
A náboženský?
Náboženství to je úplně o něčem jiném. Bylo to vyhraněné daleko víc třeba v době, kdy byly ty problémy s Irákem. V současné době je to tam sklidněnější. Mluvím o Kuwaitu pořád. Uh-huh. Nemluvím o Saudské Arábii a o ostatních státech.
A z pohledu odborníka, který přijede z Česka a najednou se musí asi přizpůsobit.
No, musí se přizpůsobit, jako jinak to nejde.
Takže
plno lidí tam nevydrželo a odjelo, protože to neuměli zadaptovat. Zase na druhou stranu, já musím říct, že ke mně se tam vždycky chovali velice pěkně, příjemně. Podařilo se tam udělat mnoho práce, posunout léčbu dětí s onkologickým onemocněním v kooperaci samozřejmě i se zahraničníma pracovištěma. Potom po nějaké době prostě člověk se potřebuje vrátit domů, no.
To jsme skočili rovnou teda jako do vaší docela zásadní etapy, tak my tak budeme přeskakovat různě,
ano,
s panem doktorem Hubertem Motlem, který je momentálně hostem Českého rozhlasu Ostrava. Posloucháte Český rozhlas Ostrava. Dnes je mým hostem primář oddělení dětské hematologie a hematoonkologie, pan Hubert Motl. Když se vlastně teď budeme věnovat vyloženě tomu vašemu oboru, dětský pacient si myslím je úplně jiný pacient než ten dospělý. A kor, když teda se věnujete zrovna takovým onemocněním, tak to není asi práce pro každého.
To máte nepochybně pravdu. Určitě ne. Já začnu trošinku šířeji. Obecně platí, že nádorové onemocnění u dětí je vzácné. Je to asi 1% všech nádorových onemocnění. Jsou to onemocnění, která jsou zcela nebo v naprosté většině odlišná od onemocnění, myslím, biologickým chováním. Od nádorů nebo nádorových onemocnění u dospělých. Prognóza v posledních 25 letech, si to troufnu říct, a já jsem měl to štěstí to období zažít, tak se dramaticky zlepšila. Ve srovnání s dospělými ta prognóza je v naprosté většině podstatně lepší. My tvrdíme, že vyléčíme 73-75% pacientů s nádorovým onemocněním. Je to samozřejmě odlišné od jednotlivých typů těch nádorů, což ve srovnání s dospělými je zcela úplně jiná rovina, a je to proto, že ten původ těch nádorů u dětí je jiný než u dospělých a léčba, jak se za těch posledních 25 asi let, dramaticky zlepšila. Nemůžeme hovořit o 100%, to nepřipadá v úvahu. Ale co asi je potřeba zdůraznit a co by lidé měli vědět, a my to všem říkáme, my nemůžeme garantovat, že ten pacient už je absolutně vyléčen. To v medicíně neexistuje, v onkologii teda. Takže je doporučení z několika důvodů, aby pacienti, a mluvím o dětských pacientech, byli v podstatě celý život sledováni.
Já myslím, že každého vlastně napadne ta zásadní otázka, jak je tohle možné vlastně u dítěte, neopotřebovaný organismus, nezatížený, řekněme, ještě dalšími psychickými vlivy a takhle, tak kde se vezme takové onemocnění v dětském těle?
To je otázka, se kterou za náma chodí prakticky všichni rodiče, protože proč zrovna my? My jim neumíme říct úplně přesně, je jenom velice, velice málo nádorových onemocnění, která mohou být dědičná, nebo tam může být dispozice v tom genovém fondu, který si člověk nese do života po narození. V naprosté většině předpokládáme, že jsou dva stupně nějakých změn na chromozomech v tom genovém fondu, ale proč zrovna u tohoto pacienta, u tohoto dítěte, proč zrovna s touto diagnózou, na to bohužel odpovědět neumíme.
Pomineme-li tedy nějakou dispozici výjimečnou, tak je jakoby neznehodnocen tím
jasně,
životem.
Jasně, není tam žádná toxická látka, není tam, rodiče jsou zdraví, nikde v příbuzenstvu se nic nevyskytne. A přesto bohužel to dítě přijde s tím, že má nádorové onemocnění a my jim nejsme schopni říct, ne, že bychom nechtěli, my to neumíme, bohužel. Umíme v té medicíně hodně, takže my vlastně léčíme následky, my neumíme léčit příčinu, pak by samozřejmě nádorová onemocnění nebyla. Tak to zatím není.
Proč jste si to vybral?
To je dobrá otázka. Já jsem nějakým způsobem ke konci studia na lékařské fakultě si říkal, že je to pole, kde by člověk mohl ještě něco dokázat, kde by se nechalo těm pacientům pomoct. A to už byla takové to období, kdy se začalo ukazovat perspektiva, že ty medikamenty, chemoterapie, zlepšila se radioterapie, zlepšilo se možnosti operování, čili že ta šance, že člověk těm dětem opravdu pomůže. Tak mě to oslovilo a pak jsem začal dělat dětskou onkologii v Motole u pana profesora Kouteckého. V té době to bylo jediné pracoviště v Československé republice a teď jsou oficiálně pracoviště dvě, Praha, Brno, a Ostrava je spolupracující pracoviště pro pacienty, kteří jsou tady z toho regionu Moravskoslezského kraje. Takže primárně jdou ty děti mimo leukémii do Brna a pak se případně vracejí k nám nebo spolupracujeme, aby nemuseli cestovat tak daleko, nebo když jsou tam nějaké komplikace, které očekáváme, na které ty rodiče upozorňujeme.
Jak člověk vůbec nemá ponětí, jak se některé věci odehrávají v oborech, které vlastně by asi ani nechtěl potkat během svého života. O tom si povídám s panem doktorem Hubertem Motlem, teď je hostem Českého rozhlasu Ostrava.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
My si stále povídáme, i když vy posloucháte píseň tady ve studiu Českého rozhlasu Ostrava s panem doktorem Hubertem Motlem. Vy jste vlastně před písničkou a i teď v písni zmínil jméno pana profesora Kouteckého. Co jste si od něj odnes, protože on byl opravdu nezaměnitelná postava v dětské onkologii?
On uměl naprosto perfektně podat odbornou část, uměl velice dobře jednat s pacientama a s dětma, uměl velice hezky navázat vztah s tím prostředím, uměl v podstatě hned z toho začátku 80. let navázat kontakt se zahraničníma pracovištěma a umožnil mnoha lidem na klinice, že se mohli vzdělávat a navazovat sami kontakty se zahraničníma pracovištěma.
Mluvil jste o tom, uměl navázat vztah s tím pacientem, to si myslím, že je jako jedna z těch nejzásadnějších věcí, ale zároveň nejsložitějších.
Ano.
Asi. Navíc, aby člověk sám sebe udržel stále ve svém psychickém zdraví. Mm-hmm. Jak definovat vztah vás s pacientem dětským? Co musíte, co naopak nesmíte?
Je, tak, jak já jsem zvyklý a vždycky jsem se snažil to osvětlit a implementovat i studentům a kolegům. Člověk by měl si najít určitou hranici, kam až může jít v tom, aby s tím pacientem, nechci si říct, byl úplně kamarád. Ze všema to zdaleka není možné. Dlouhé povídání o psyché a o adaptabilitě, vlastně rodinném prostředí, protože těm rodinám to kompletně přetočí život. Tak je potřeba ten kontakt tam navázat, ale člověk nesmí překročit určitou hranici, dle mého názoru, aby ty emoce potom převažovaly nad tím, aby uměl racionálně a odborně jednat a přemýšlet. Mm. Protože když s někým navážete intenzivní vztah, a to je v té onkologii velice jednoduché, protože u nás jsou to všecko chronický pacienti. U nás jsou třeba od 2-3 let a jdou s náma až do těch svých 18 let. Tam je vazba. Člověk nesmí jít až tak moc daleko, někdy se to stává třeba sestřičkám, lékaři si na to dávají, si myslím, větší pozor, že ten vztah s některým tím pacientem navážou intenzivněji a když to potom nedobře dopadne, tak to potom je pro ně obrovská psychická rána.
Pláčete?
Já ne, ale někdy člověku je hodně smutno.
Co s tím děláte?
Já mám několik koníčků, takže člověk se musí odreagovat. Jeden z nich je třeba chodit do lesa. Chodím s flintou.
Vy jste lovec.
Já jsem myslivec, ano. Takže člověk si tam mnohokrát jde jenom sednout, jenom aby viděl okolo sebe stromy.
A fakt to umíte střelit? Myslím,
no,
tu živou bytost?
No, to umím, protože to člověk zase vidí jinak a vyrůstal jsem v tom jako s rodinou nebo s tatínkem. Ale pravdou je, že když je to nepříjemný konec pro toho pacienta, což naštěstí v té dětské onkologii zdaleka není tak často, jako u těch dospěláků, tak to na člověku zanechá stopy, to prostě jinak nejde, jako nejsme stroje, že jo.
Když se zase přenesu zpátky do toho jiného prostředí, jak to je s těmi pacienty samotnými, s navazováním vztahu v naprosto jiné kultuře, která je dána vším?
Je to samozřejmě jinak, jinak je tam trochu ta jazyková bariéra, ty emoce v tom příbuzenstvu, které drží daleko kohezivněji nebo intenzivněji, na to si člověk taky musí trochu zvyknout.
Je, řekněme, jejich kultura nebo náboženství v něčem komplikace, řekněme, z pohledu těch normálních úkonů, toho běžného vašeho rutinního přístupu k té nemoci, ale protože to mají jinak.
Já bych neřekl, že je to náboženství třeba, ale člověk si musí dávat pozor, když já jako muž vyšetřuju dívku, tak to nepřipadá v úvahu, aby u toho nebyli rodiče, pokud chtějí. I když jsou to u toho rodiče, tak stejně u toho musí být sestřička, protože člověk nikdy neví, co by se mohlo stát, i když já jsem nikdy žádnou negativní zkušenost neměl.
Zasahují do toho ti rodiče ženě? Jak?
To je ještě další aspekt, tak jak víme, že je tam rozdíl mezi ženou a mužem. Když máme dát nějakou léčbu, případně udělat vyšetření, ať je to zobrazovací metoda nějaká komplikovanější, tak vždycky souhlas musí podepsat otec. Maminka to vůbec, ta do toho nemá moc co mluvit. Jako její podpis nic neznamená. Nebo by to mohl být strýc z otcovy strany. To ano.
Aha, takže mužská linie.
Jedině. No párkrát se stalo, že otec váhal nebo byl v zahraničí, tak jsme museli počkat s léčbou, protože prostě maminka to podepsat nemůže. Může, ale nemá tu validitu, která by byla akceptovatelná.
Máme možnost to zažívat s panem doktorem Hubertem Motlem, který je pořád tady s námi ve studiu Českého rozhlasu jako náš dnešní host.
Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
Dnes jsme, mohu říct, na návštěvě v nemocnici, do jisté míry ano, protože do toho prostředí lehce nakukujeme spolu s naším dnešním hostem, panem doktorem Hubertem Motlem, primářem oddělení dětské hematologie a hematoonkologie tady ve fakultní nemocnici v Ostravě. Jak se vám teďka vlastně žilo vaším běžným lékařským způsobem v tom čase, který nás všechny vykolejil? Zasáhlo vám to do vaší práce nějak jakkoliv?
Zasahlo nepochybně, protože část jedno oddělení bylo takzvané covidové. Naštěstí jich nebylo mnoho, naštěstí to neskončilo fatálně. Nicméně ovlivnilo to provoz nepochybně, různé takovéto testování a podobně. Stalo se, že pacienti nebo rodiče nepřišli na vyšetření, protože v tu dobu prostě se báli, že by se dostali do kontaktu prostředí, kde by se mohli nakazit a díky té, myslím, až ne úplně dobře vedené kampani, která nás měla ochránit, ale ta rozhodnutí vlády, to nechci komentovat, protože byla mnohokrát chaotická. Samozřejmě to mělo dopad i na chod pracoviště, to si myslím, že ale obecně všech nemocnic byly odkládány výkony a tak dále. Naštěstí u dětí se to moc neprojevilo, vždycky pro ty děti byla výjimka, takže my jsme s tím z tohoto pohledu až tak velký problém neměli.
Jak se vlastně, jestli se smím zeptat, lékař srovnával s celou tou situací, protože srovnání nemáme zatím, teď se nám přihodilo něco, co prostě nikdo neumíme, jste lékař. Jak vnímá člověk ve zdravotnictví tady tohleto všechno, co se nám děje teď?
No, rozhodně to není jednoduché období. Rozhodně je to období, které poznamená mnoho lidí. Nepochybně to bude generační problém pro školou povinné děti. Ta výuka byla zcela nedostatečná, myslím ta distanční, ať z důvodu, že doma neměli možnost se učit, nebo rodiče nebyli schopni se s nima učit. Nepochybně toto období se na nich podepíše. Ukázalo se, že ta distanční výuka může mít v určitém období svoje výhody. Zrovna ale pro lékařské fakulty to určitě není dobré období, protože jistě, že jim umíme asi distančně vysvětlit anatomii a fyziologii a patofyziologii, farmakologii, ale na to, aby ten student se potom dostal do fáze počínajícího dobrého lékaře, tak prostě potřebuje ten kontakt s pacientem, potřebuje klinickou výuku, potřebuje být na oddělení a slyšet diskuze a samozřejmě přitom se učit, jasně, ale ta praktická část je nesmírně důležitá.
Když teď tak mluvíte o těch žácích studentech vlastně, tak jaký byl Hubert Motl jako malý?
No, výborný.
Tak to mě zajímá.
Asi aktivní, jo. Hrál jsem aktivně fotbal a hokej. Jezdil jsem do lesa.
Ta medicína se z toho začala loupat kdy?
Ta se začala loupat tak někdy ve třetím ročníku na gymnáziu. V příbuzenstvu bylo několik příbuzných, kteří byli nemocní a to mě nějakým způsobem oslovilo. Jsem si říkal, no ale proč jim nemůžu pomoct? A já bych jim chtěl pomoct. No tak jsem se potom přihlásil na medicínu, tam jsem se dostal. A
je to. Vypadáte na takovou tu šťastnou povahu, jak vidíte věci lépe, než jsou asi, že?
Snažím se být optimistou.
Kdy vám bylo fakt těžko?
Když zemřel tatínek.
A to vy přitom s tou smrtí asi v kontaktu jste?
Bohužel.
Když potřebujete odlehčit, kromě lesa, myslím uvnitř, o čem vy si tak potřebujete přemýšlet?
Já mám tu výhodu, že mám velice bezvadnou rodinu. Manželka mi dovolila, abych jel do zahraničí na několik let.
Jel jste sám?
Většinu času jsem tam byl sám. Jezdili za mnou na návštěvu. A teď mi dovolil, abych jezdil do Ostravy. No tak jako musíte to skloubit, to není o tom, že se člověk rozhodne sám a řekne takhle. A potom já velice rád čtu jak odbornou, tak i neodbornou, nebo literaturu beletry, takže jo, dobrý. Takže člověk se prostě musí naučit se odreagovat a naučit se sám se sebou pracovat.
To je důležité, asi umět se sebou vydržet, jo?
Je.
A pohádáte se sám se sebou někdy? Nad něčím, o něčem?
To asi ne, ale člověk přemýšlí mnohokrát, to zná naprostá většina lékařů, když mluvím o lékařském prostředí, že přemýšlíte, jestli jsem udělal to rozhodnutí dobře, jestli to tak bylo. Většinou to bylo po nočních službách, kdy člověk je tam sám, pak musí zdůvodnit před sebou a před kolektivem, proč udělal tohle rozhodnutí. To člověku lítá hlavou delší dobu. No.
Trošku jsme se zatěžkali na závěr, to nevadí. Tak co vám mám popřát?
Minimálně, aby to fungovalo tak jako do teďka.
Přeju vám, ať vám to funguje tak jako do teďka minimálně. To vám přeju.
Moc děkuji.
Já děkuji za to, že jste vážil cestu a čas. S panem doktorem Hubertem Motlem jsme ho strávili. Děkuji.
Děkuji.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.